radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Direktorica Svjetske banke za zemlje Jugoistočne Evrope upozorila danas u Sarajevu da visoka stopa nezaposlenosti i mala stopa učešća radnika na tržištu rada predstavljaju prijetnju stabilnosti društva u Bosni i Hercegovini.
Only about half the working age population.
Samo polovina stanovništva učestvuje u radnoj snazi, a 20% je zaposleno, što znači da 3/4 stanovništva radno aktivne dobi u Bosni i Hercegovini ne radi.
Potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo uputio akt kojim povlači raniju saglasnost za imenovanje Šahbaza Džihanovića za sudiju Ustavnog suda Federacije. U Narodnoj skupštini Republike Srpske je rasprava o položaju boraca. Opozicija tvrdi stanje nikad gore.
Boračka kategorija u Republici Srpskoj je najugroženija i ona je dovedena na ivicu srama i na ivicu egzistencije.
Sud Bosne i Hercegovine je smanjio kaznu Nikoli Andronu sa 18 na 14 godina zatvora zbog zločina počinjenih u logoru Gabela, nakon što je primijenjen krivični zakon bivše Jugoslavije. Vlada Republike Srpske preuzela većinski udio Bijeljinske šećerane. Radnici se nadaju skorom pokretanju proizvodnje.
Nadamo se da ovi dogovori koje smo imali sa gospodinom Mirjan i Cvijanovićkom od prije 2,5 mjeseca, da će odmah krenuti vlada u realizaciju oživljavanja fabrike šećera.
Studenti u Prištini protestuju i traže ostavku rektora univerziteta. U Hrvatskoj uhapšen vođa liječničkog štrajka koji je ujedno i predsjednik liječničkog sindikata. 18 ljudi ubijeno tokom napada militanata na zgradu Iračkog ministarstva saobraćaja. Ljekari u bolnici Grenoble počeli juče s procesom postepenog buđenja Mihajla Šumahera iz inducirane kome. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktorica Svjetske banke za zemlje Jugoistočne Evrope i Središnje Azije Ellen Goldstein upozorila je danas u Sarajevu da visoka stopa nezaposlenosti i nerazvijeno tržište rada predstavljaju prijetnju za stabilnost društva u BiH. Ellen Goldstein i predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda otvorili su konferenciju Svjetske banke o radnim mjestima u BiH. Skupština Republike Srpske razmotrila izvještaj glavne službe za reviziju o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2012. Ovo ministarstvo je dobilo negativno revizorsko mišljenje, a jedan od osnovnih razloga je prekoračenje odobrenog budžeta. Potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo uputio je akt kojim povlači raniju saglasnost za imenovanje Šahbaza Džihanovića za sudiju Ustavnog suda Federacije. Kako se navodi u saopštenju, Kebo ovim činom želi da omogući Ustavnom sudu da radi u punom kapacitetu, nakon što su Živko Budimir, predsjednik Federacije i zamjenik predsjednika federalne vlade Jerko Ivanković, blokirali imenovanje sudije Edina Muminovića, kojeg je parlament Federacije potvrdio kao člana Vijeća za zaštitu vitalnih interesa. Sud BiH smanjuje kaznu Nikoli Andronu sa 18 na 14 godina zatvora zbog zločina počinjenih u logoru Gabela opština Čapljina, nakon što je primijenjen krivični zakon bivše Jugoslavije. Andron se nije pojavio u sudnici, a njegov advokat je izjavio da je u bolnici gdje ima operaciju. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Nedjeljka Kuljića i Željka Ilića koji se terete za zločin protiv čovječnosti na području opštine Bileća. Oni se terete da su vršeći dužnost policajaca u službi javne bezbjednosti Bileća od juna do kraja decembra 1992. vršili progon nesrpskog civilnog stanovništva zasnovan na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Posmrtni ostaci koji su jučer pronađeni na području Bihaća prevezeni su u Centar za obdukciju i identifikaciju Šejkovača. Nakon izvršene DNK analize znaće se identitet pronađenih posmrtnih ostataka, odnosno da li je riječ o Vladi Šantiću kako se pretpostavlja. General HVO-a Vlado Šantić nalazi se na listi nestalih osoba u Institutu za nestale osobe BiH. Skijašica Žana Novaković nosit će zastavu Bosne i Hercegovine na svečanom otvaranju zimskih olimpijskih igara u Sočiju 7. februara ove godine. Odluku su donijeli čelnici Olimpijskog komiteta BiH na jutrošnjem vanrednom sastanku. Ukrajinska opozicija odbacila je zakon o amnestiji koji važi za demonstrante samo ukoliko napuste državne zgrade koje su okupirali. Građani sa opozicijom su i dalje na ulicama, a ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič otišao je na bolovanje zbog gripe. Predstavnici sirijske vlasti i opozicije nastavili su danas mirovne razgovore u Ženevi uz posredovanje izaslanika UN-a i Arapske lige Lahdara Brahimija, dan nakon što je savjetnik predsjednika Bašara al-Asada odbio poziv opozicije za formiranje prelaznog upravnog tijela. Policija je identifikovala dvojicu bombaša samoubica odgovornih za napad u Volgogradu u decembru prošle godine. U policijskom saopštenju se navodi da su počinioci napada bili pripadnici militantne grupe u Dagestanu na ruskom Sjevernom Kavkazu. 6 osoba je stradalo, 20 ranjeno danas u dva bombaška napada u Bagdadu. Broj žrtava u Iraku tokom januara je sa današnjim napadima veći od 900. Ekstremisti su danas upali u državnu saobraćajnu kompaniju u Bagdadu i ubili dva službenika, a potom se sukobili sa policijom koja je opkolila zgradu. U napadu je učestvovalo najmanje 6 ekstremista, od kojih je policija trojicu ubila dok su se ostali zabarakadirali u zgradi. Vrijeme sutra oblačno, a padavine se očekuju u Hercegovini i zapadnom dijelu Bosne. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 3 do 14 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Dženana Karabegović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Direktorica Svjetske banke za zemlje Jugoistočne Europe i Centralne Azije Ellen Goldstein upozorila je danas u Sarajevu da visoka stopa nezaposlenosti i mala stopa učešća radnika na tržištu rada predstavljaju prijetnju po razvoju društva u Bosni i Hercegovini. Goldstein i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda otvorili su konferenciju Svjetske banke o radnim mjestima u Bosni i Hercegovini na kojoj je predstavljen regionalni izvještaj povratak na posao, rast uz radna mjesta u Europi i Središnjoj Aziji, zabilježio Mila Dobrada.
Velika stopa nezaposlenosti, siva ekonomija, neodgovornost određenih nivoa vlasti, neiskorišteni projekti predstavljaju značajno opterećenje za BH ekonomiju. Za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslava Bevandu neki pokazatelji pak kazuju da ima nade. Govoreći o pozitivnim rezultatima rada fiskalnog vijeća BiH, Bevanda navodi da su oni doprinijeli financijskoj stabilnosti Bosne i Hercegovine.
Sam podatak da smo prošlu godinu završili sa vrlo niskom stopom inflacije, da je industrijski rast bio 6,2%, da je globalni rast BDP-a oko 1%, pokazuje znakove izlaska iz recesije, ali sigurno ne iz krize, jer ovi rezultati su ostvareni vitalnošću određenih sektora kao što je namjenska industrija, drvno-prerađivačka industrija, još par sektora, dok u drugim sektorima imamo i dalje vrlo zabrinjavajuću situaciju.
Direktorica Svjetske banke za zemlje Jugoistočne Europe i Središnje Azije Ellen Goldstein kaže da je u Bosnu i Hercegovinu došla sa tri poruke. Prva je da je Bosna i Hercegovina poslije niza godina krize ušla u period blagog ekonomskog oporavka. Druga se tiče visoke stope nezaposlenosti i male stope učešća radne snage na tržištu rada, što i dalje predstavlja prijetnju za društveno tkivo Bosne i Hercegovine.
Only about half the working age population...
Samo polovina stanovništva radno aktivne dobi u stvari se nalazi na tržištu rada, odnosno učestvuje u radnoj snazi. A 20% je zaposleno, što znači da 3/4 stanovništva radno aktivne dobi u Bosni i Hercegovini ne radi.
And this really tears at the social fabric.
I to je u stvari ono što razdire društveno tkivo i što treba biti riješeno.
U svojoj trećoj poruci direktorica Svjetske banke Ellen Goldstein traži široku podršku svih u Bosni i Hercegovini kako bi se provele reforme u oblastima poslovanja i tržišta rada.
Because it is exactly these kinds of reforms.
Jer su potrebne upravo te vrste reforme da bi se otvorila radna mjesta za mlade radnike u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Narodna skupština Republike Srpske danas je raspravljala o informaciji o efektima primjene zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, izvještava Erdoğan Katana.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić istakao je da su primjenom zakona ostvareni značajni efekti naprijeđen položaj korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, uvođenjem mjesečnih primanja te poboljšanjem materijalnog položaja najtežih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca kroz povećanje iznosa mjesečnih novčanih primanja. S druge strane, poslanik SDS-a u parlamentu Republike Srpske Miroslav Kojić ocijenio je da je položaj većine boraca u ovom BH entitetu lošiji nego u drugim državama nastalim nakon raspada socijalističke Jugoslavije.
Boračka kategorija u Republici Srpskoj je najugroženija i ona je dovedena na ivicu srama i na ivicu egzistencije.
Zbog ukupnog stanja koji će danas podnio i neopoziv ostavku na mjesto člana Skupštinskog odbora za boračku i invalidsku zaštitu zbog toga što sve što je opozicija predlagala na odboru nije prolazilo. Očekivano i ovu sjednicu obilježile su brojne replike. Najviše replika izazvao je istup Milana Kovača iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji je rekao da sama činjenica da se iz budžeta izdvaja 224 miliona za borce govori dovoljno.
A opoziciju razumije, oni peru savjest. Ne bore se oni za prava boraca. Prava boraca su postavljena nakaradno u samom ratu. Od izjave prvog predsjednika Republike da će dobiti svi po 10 hektara šume. I zato su s puškom na licu i s pjesmom išli do toga da je više invalida, poginulih i nestalih. U predaji 13 opština nestalo, nego u vrijeme čitavih ratnih dejstava.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Vojislav Gligić.
Kakve su to nebulo? Gdje piše u zakonu šume? Čemu vi to pričate? Koga vi tu dezavujšite?
U nastavku poslanici će se izjasniti o apsolviranim tačkama dnevnog reda. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bila je danas prekinuta zbog protesta radnika Guminga, Polihema, Dite i Konjuha. Opozicija je tražila da se uvrsti tačka dnevnog reda o statusu radnika, dok je vladajuća koalicija to odbila. Izvještava Maja Nikolić.
Nije u Bosna nikaka. Šta nam radi, traži taksirata.
Stotinjak radnika Dite, Guminga, Polihema i Konjuha danas je posebno naljutio ignorantski odnos vlasti naspram njihovih problema. Ekrem Čirimić, radnik Guminga.
Ovi gor banditi neće ni da čuju za nas, ni ovaj firma dužna 120 miliona maraka, pa oni nisu u stečaju, u njih je staž uvezan, u nas nije. Kako njima uvezan staž, ne znam. To me interesuje, pitajte ih. I opet su neki dan zadužili.
Radnici pozivaju građane da im se već naredne srijede na prosvjedima pred vladom Tuzlanskog kantona ponovno pridruže.
Mene najviše čudi narod. 110 hiljada ljudi na birovu. Od 110, 50 hiljada demobilisani borac. Nikad neće da je posao šuti svi.
Svaka država ima svoj, kaže, mafiju. Ovdje mafija ima svoj državu.
Radnici ovih tvornica nadaju se da će naići na razumijevanje i kolega iz drugih firmi koje su u sličnim problemima. Kažu, vrijeme je za radničke revolucije.
Pa vidite, samo političarima u ovoj državi dobro i oni
penzionerima začepili usta sa 5%, sa 15 maraka u onoj bijedi. I onda penzioneri se ušutili. Ako ovako nastavi lopovi da nam ne daju da živimo, bit će Ukrajina druga.
Kako doznajemo, navodno vladajuća koalicija u Tuzlanskom kantonu ne želi rješavati probleme ovih ljudi jer dolaze iz privatiziranih tvornica koje nisu u nadležnosti vlade Tuzlanskog kantona. Međutim, radnici tvrde da su kantonalne vlasti prije 10 godina prodale državne firme prema jeftinim ugovorima koji nikada nisu ispoštovani niti su radnici zbrinuti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vlada Republike Srpske postala je većinski vlasnik Bjeljinske šećerane nakon što su bivšem vlasniku Zoranu Ćopiću oduzete akcije jer je prije nekoliko dana osuđen na 4,5 godine zatvora zbog pranja Šarićevog novca upravo preko ovog preduzeća. Dok vlada ovog entiteta čeka potvrdu presude, investitori su već pokazali interes, a radnici vjeruju da za njih dolazi bolje vrijeme. Gojko Veselinović.
U Bijeljinskoj šećerani očekuju da vlada Republike Srpske kao novi vlasnik napravi prve poteze ka ponovnom pokretanju proizvodnje. Nakon što su akcije Ćopićevog Agrokopa predane u ruke vlade, čeka se formiranje uprave i nadzornog odbora, ali tek kad vlada dobije potpuni prepis presude. Radnici kažu da pokretanje proizvodnje nije moguće do kraja godine, ali se može raditi na sanaciji mašina koje su uništene u poplavi od prije nekoliko mjeseci. Rade Rakić, tehnički direktor u fabrici šećera Bijeljina.
Nadamo se da ovi dogovori koje smo imali sa gospodinom Mirjanićem i Cvijanovićkom od prije 2,5 mjeseca, da će odmah krenuti vlada u realizaciju oživljavanja fabrike šećera.
Načelnik odjeljenja za privredu Bijeljine Predrag Jović kaže da su sada sve oči uperene u vladu.
Kad pismeno da je vlada saglasna da se formira skupština i kad to stigne, ona će vam se obavijestiti, onda na skupštini dalje u upravljačkim organima šećerane koji će potencijalni investitor doći.
Bivši partneri Bijeljinske šećerane odustali odustali su od tužbe prema vladi RS-a i spremni su na dalja ulaganja, dodaje Jović.
Gradonačelnik je 31.12. dobio dopis od PZ Jankovaca koji su već uložili 13 milijuna da su i dalje spremni da ulože u šećeranu, da ono kao 2010. što su pokrenuli da i dalje smatraju da mogu pokrenuti šećeranu.
Pokretanjem šećerane otvorila bi se nova radna mjesta koja su neophodna bijeljinskom kraju, smatra Nebojša Andrić, predsjednik regionalnog odbora sindikata Bijeljina.
Šećerana bi zapošljavala oko 400 radnika, a u tom lancu proizvodnje bi bilo još negdje oko između 5 i 10 hiljada radnika.
Procjenjuje se da je šećerana zbog trogodišnje obustave proizvodnje do sada izgubila više od 60 miliona KN, a dok se vlada RS-a ne oglasi po pitanju sudbine ovog preduzeća, za 78 radnika šećerane jedino ostaje nada u bolje sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
15 sati i 15 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Direktorica Svjetske banke za zemlje Jugoistočne Europe i Centralne Azije upozorila danas u Sarajevu da visoka stopa nezaposlenosti i mala stopa učešća radnika na tržištu rada predstavljaju prijetnju stabilnosti društva u Bosni i Hercegovini. Potpredsjednik Federacije Mirsad Krebo uputio akt kojim povlači raniju saglasnost za imenovanje Šahbaza Džihanovića za sudiju Ustavnog suda Federacije. Sud Bosne i Hercegovine smanjio kaznu Nikoli Andrunu sa 18 na 14 godina zatvora zbog zločina počinjenih u logoru Gabela, nakon što je primijenjen krivični zakon bivše Jugoslavije. Studenti u Prištini protestuju i traže ostavku rektora univerziteta. U Hrvatskoj uhapšen vođa liječničkog štrajka koji je ujedno i predsjednik liječničkog sindikata. Administracija američkog predsjednika priprema financijske sankcije ukrajinskim dužnosnicima i vođama demonstranata eskalirali nasilje u toj zemlji. 18 ljudi ubijeno tokom napada militanata na zgradu iračkog ministarstva saobraćaja. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno. Padavine se očekuju u Hercegovini i zapadnom dijelu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 3 do 14 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
20 godina sa vama.
Radio koji se sluša i kojem se vjeruje.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Bošnjačka djeca iz Konjević polja na instruktivnoj nastavi u Novoj Kasabi.
U naredna 4 mjeseca ćemo intenzivno raditi kako bi djeca usvojila nastavne sadržaje iz prvog polugodišta. Danas krećemo odmah sa sadržajima iz drugog polugodišta.
Skijašica Žana Novaković nosit će zastavu Bosne i Hercegovine na svečanom otvaranju zimskih olimpijskih igara u Sočiju.
Ja bih zaista voljela da uspijem da se plasiram u prvi 30 skijašica, pogotovo u disciplini veleslalom.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Ukrajinska opozicija odbacila je zakon o amnestiji koji važi za demonstrante samo ukoliko napuste državne zgrade koje su okupirali. I dok su građani s opozicijom i dalje na ulicama, predsjednik Viktor Janukovyč otišao je na bolovanje. Pripremila Biljana Jovičević.
Umjesto da se spušta temperatura u društvu, ovo će podići, konstatovao je Vitalij Kličko, jedan od lidera ukrajinske opozicije, komentarišući sporni zakon o amnestiji kojim se uslovljava oslobađanje uhapšenih. Kličko je to pojasnio.
Zakon o amnestiji prvo treba da stupi na snagu i tek nakon toga može biti primijenjen. Kako bilo, sigurni smo da ovaj zakon jednako kao i mnogi drugi nisu u interesu naroda. Zakon koji je usvojen u velikoj meri liči na zakone somalijskih pirata, gdje se ljudi uzimaju za taoce, a onda oslobađaju u zamjenu za nešto.
Prema sinoć usvojenom zakonu, amnestija uhapšenih demonstranata uslovljava se povlačenjem demonstranata iz institucija u roku od 15 dana. I ostali opozicioni čelnici, kako navodi BBC, citirajući predstavnike otadžbinske stranke, nemaju namjeru da popuste i oni se, kako je rekla Ina Bohoslovska, moraju pripremiti da brane sami sebe. I demonstranti na ulicama, koji su još jednu studenu noć proveli mirno, odbacili su zakon kao neprihvatljiv. Jedna od njih, Olga Lučuk-Visocka, također je za BBC ocijenila da se uhapšeni demonstranti tretiraju kao taoci, tako da zakon ne doživljavaju kao kompromis. Demonstranti su proveli noć na centralnom trgu u Kijevu uz vatre zapaljene u buradima na temperaturi od minus 21 stepen Celzijusovih. Jedan od učesnika protesta rekao je da tokom noći nije bilo incidenata osim ispaljivanja vatrometa u pravcu sjedišta vlade jutros oko 5 sati. U međuvremenu je Kancelarija predsjednika Janukovića, čiju ostavku demonstranti traže već 2 mjeseca, saopštila da se šef države razbolio od gripa i uzeo bolovanje. Nije saopšteno koliko će Janukovyč biti na bolovanju.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Srbi sa područja federacije koji su se nastanili tokom i nakon rata u Doboju uglavnom nemaju zaposlenje. Neki od njih pokušavaju da sastave kraj s krajem radeći na pijaci gdje prodaju jeftinu tekstilnu robu. Žale se na visoke zakupnine na pijaci, ali i česte inspekcije gdje je danas situacija bila i na granici incidenta, zabilježio Arnes Grbešić.
Na pijaci u Doboju jeftinu odjeću i obuću uglavnom prodaju ljudi koji su prije Bosansko-Hercegovačkog rata živjeli na području današnje Federacije Bosne i Hercegovine. Među njima je i Vera koja je porijeklom iz okoline Zavidovića. Ova žena kaže da su prodavcima na pijaci od niskih zimskih temperatura puno veći problem mjesečne zakupnine za prostor manji od 10 kvadratnih metara.
Platim 350 i 1 marku i to. Sve ti je puno kad nema posla.
Zakupnine na pijaci gotovo su se izjednačile sa mjesečnim kirijama za poslovne prostore u gradu, kaže Mladen, nekadašnji stanovnik sela Bočinja kod Magleja.
90% je pijaci izbjeglice. Velike su kirije, ni grijanja, ni rašete, nikog boga.
Vrata na kancelariju u kojoj prodavci plaćaju svoje obaveze danas su bila zaključana. Na ulazu u pijacu situacija je pak bila na granici incidenta kada je tržišna inspekcija uz policijsku asistenciju zaplijenila veću količinu tekstilne robe sa improvizovanog štanda također raseljenog lica Stanislava Đuričića koji je bio postavljen pored parkinga.
Pomoć ja slobodno, ne bojam se vas.
Tržišni inspektori nisu željeli govoriti o razlozima za oduzimanje robe. Ostali radnici na pijaci kažu da je Đuričić prije prodaje na otvorenom imao štand na pijaci te da ga je izgubio jer je često prozivao lokalne entitetske političare. To je radio i danas dok su mu nadležni inspektori oduzimali robu.
Tako je to u našem Doboju i zato imate sve. Industriju, privredu ne radi niđe ništa i to je to mrtvo slovo kriminalaca na papiru.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Poslije 5 mjeseci bojkota 100 bošnjačke djece iz Konjević polja krenulo je na instruktivnu nastavu u Novoj Kasabi za što je angažovano 14 nastavnika iz Sarajeva. Naš Sadik Salimović danas ih je posjetio. Evo šta je zabilježio.
Pošto nije postignut nikakav dogovor sa resornim ministarstvom, roditelji iz Konjević polja nisu dozvolili djeci odlazak u osnovnu školu Petar Kočić. Instruktivna nastava organizovana je u Novoj Kasabi kako djeca ne bi izgubila ovu školsku godinu. Vahid Dedić, član savjeta roditelja.
S tim apsolutno djeca nisu imala ništa. Mi smo bili kao roditelji dužni da se pobrinemo, znači za našu djecu da im nešto obezbedimo.
Stručni savjetnik u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, Nihada Čolić, naglašava da će 14 nastavnika organizovati kvalitetnu nastavu kako bi učenici bili pripremljeni za polaganje završnih ispita.
U naredna 4 mjeseca ćemo intenzivno raditi kako bi djeca usvojala nastavne sadržaje iz prvog polugodišta. Danas krećemo odmah sa sadržajima iz drugog polugodišta. Se nadam da će djeca biti spremna za razredni ispit.
Nova Kasaba je od Konjević polja udaljena oko 5 km. Ovih dana obezbijedit će se organizovan prevoz učenika do škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Nove Kasabe, Sadik Salimović.
U Mostaru se održava prvi međunarodni Šantićev festival djece pjesnika. Riječ je o manifestaciji koju Srpsko kulturno društvo Prosvjeta iz Mostara organizuje povodom obilježavanja godišnjice smrti velikog mostarskog i bosansko-hercegovačkog pjesnika Alekse Šantića. Na festivalu učestvuju djeca pjesnici iz zemalja bivše Jugoslavije. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Učestovat će 15 osnovaca pjesnika iz zemalja bivše Jugoslavije, finalista, koje je poseban žiri odabrao za završnicu festivala. Član upravnog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Mostar, Srđan Gavrilović, rekao je.
Pristiglo oko 270 radova, to jest pjesama. Iz Bosne i Hercegovine imamo 40 radova, iz Crne Gore je također 40, i iz Srbije imamo 199 radova. Međutim, još tiče Makedonije, Slovenije, još po 10 radova.
Festival će biti održan 1. i 2. februara u okviru obilježavanja godišnjice smrti Alekse Šantića, velikog mostarskog i BH pjesnika. Programom je među ostalim predviđeno da se u subotu održi večer dječje književnosti, a u nedjelju svojevrsno polaganje pjesama na grob Alekse Šantića, dok će u 19 sati biti održano finalno večer festivala i proglašenje pobjednika. Generalni sekretar Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Mostar, Goran Kosanić, smatra da Šantićev festival djece pjesnika ima širi značaj.
Kad vam kažem samo da je ovo prvi internacionalni festival djece pjesnika, s ponosom mogu reći ima tih festivala koji još uvijek nisu uspjeli okupiti djece cijele regije, mi smo to uspjeli, pa ja mislim da bi grad trebao shvatiti koliki je značaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa.
20 godina s vama.
Slavimo 20. godišnjicu.
I pozivamo vas da budete s nama u našim rođendanskim emisijama.
Petak, 18 sati u radijskom programu.
A na internet stranici u video izdanju.
Prvi obilniji snijeg ove godine, unatoč intervencijama zimskih službi, ostavio je za sobom zaleđene trotoare. Veliki broj građana posljednjih se dana javlja službama hitne medicinske pomoći zbog padova uzrokovanih poledicom. Slušamo Ivanu Bilić.
Intervencije u kirurškom odjeljenju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć posljednjih dana su sve češće, kaže hirurg hitne pomoći Sarajevo Zlatko Dervišević.
Taj broj je u normalnim okolnostima bio 3 ili 4 u toku dana, sad taj broj ide preko 20 u toku dana. Mi smo jutros od 7 sati imali već 6 lomova ekstremiteta, najčešće 100 lomovi podlaktice kao i lomovi skočnog zloba i bila su 3 ili 4 loma nadlaktične kosti zbog ovih otežanih uslova i poledice.
I u hitnoj službi u Banja Luci je evidentirano nekoliko slučajeva ozljeda zbog poledice, kaže za naš radio načelnica službe hitne medicinske pomoći Banja Luka Nada Banjac.
Imali smo nekoliko slučajeva padova i povreda na cestama, ali i u okolini zgrada ili kuća kada su građani izlazili da čiste snježne nanose.
Među povrijeđenim je najviše starijih osoba. Osim njih, često stradaju i djeca, upozorava Banjac.
Ja bih izdvojila slučajeve i kod djece prilikom sankanja. Dolaze do padova sa sanki, tako da je bilo nekih povreda glave, grudne kosti, povrede šake.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda javljaju da će snijeg sljedećih dana padati uglavnom na planinama, ali budući da je sezona tek počela, građanima se savjetuje oprez pri hodanju i u vožnji. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Skijašica Žana Novaković nosit će zastavu Bosne i Hercegovine na svečanom otvaranju zimskih olimpijskih igara u Sočiju 7. februara ove godine, objavio je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine. Predstavljen je i tim koji učestvuje na olimpijskim igrama. Više detalja u prilogu Aide Đugum.
Odluku o nositelju državne zastave čelnici Olimpijskog komiteta BiH donijeli su na vanrednom sastanku. Žana Novaković kao najbolje rangirana nosit će zastavu na otvaranju olimpijade, a na zatvaranju nosit će sportista koji bude imao najbolje rezultate, objasnio je novinarima Siniša Kisić, predsjednik Olimpijskog komiteta BiH. Mediji su javili da su u Olimpijskom komitetu danima bili podijeljeni u vezi s tim ko će nositi zastavu. Koplja su se lomila između Žane Novaković sa Pala, za koji su bili funkcioneri iz Republike Srpske, Igora Lajkerta iz Zenice, kojeg su favorizirali čelnici iz federacije. No Kisić je to demantirao.
Izvršni komitet već proteklih 8 godina ima kriterijume i ima principe za donošenje odluke o nosiocu zastave na otvaranju olimpijskih igara. Te principe apsolutno nismo narušili, nismo inovirali.
BiH će na najvećoj smotri zimskih sportova u svijetu od 7. do 24. februara predstavljati 5 sportista. To su u alpskom skijanju Žana Novaković, Igor Lajkert, Marko Rudić, te skijaško trčanje Mladen Plakalović i Tanja Karišik. O očekivanju u Sočiju Žana Novaković je rekla.
Ja bih zaista voljela da uspijem da se plasiram u prvih 30 skijašica, pogotovo u discipline veleslalom.
Izet Rađa, član Olimpijskog komiteta.
Ukupno Olimpijski komitet je investirao 291.000 u olimpijce sa ciljem da uspiju da se pripreme i da se kvalifikuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Dženana Karabegović.
Direktorica Svjetske banke za zemlje Jugoistočne Europe i Središnje Azije Ellen Goldstein upozorila u Sarajevu da visoka stopa nezaposlenosti i nerazvijeno tržište rada predstavljaju prijetnju za stabilnost društva u BiH. Potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo uputio akt kojim povlači raniju saglasnost za imenovanje Šahbaza Džihanovića za sudiju Ustavnog suda Federacije. Sud BiH smanjio kaznu Nikoli Andrunu sa 18 na 14 godina zatvora zbog zločina počinjenih u logoru Gabela, opština Čapljina. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Nedjeljka Kuljića i Željka Ilića koji se terete za zločin protiv čovječnosti na području opštine Bileća. Skijašica Žana Novaković nosit će zastavu Bosne i Hercegovine na svečanom otvaranju zimskih olimpijskih igara u Sočiju 7. februara ove godine. Policija identifikovala dvojicu bombaša samoubica odgovornih za napad u Volgogradu u decembru prošle godine. 6 osoba stradalo, 20 ranjeno u 2 bombaška napada u Bagdadu. Ekstremisti upali u državnu saobraćaj značajnu kompaniju u Bagdadu i ubili dva službenika, potom se sukobili sa policijom koja je opkolila zgradu. Vrijeme sutra oblačno, a padavine se očekuju u Hercegovini i zapadnom dijelu Bosne. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 3 do 14 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
20 godina sa vama.
Radio koji se sluša i kojem se vjeruje.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Dženana Karabegović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.